Capitro hoc. Cae ciam li malsupreniris de la monto, lin sequis grandai homamasoi. Cae jen venis al li leprulo, cae adur clinigis al li, dirante: Signoro, se vi volas, vi povas min purigi. Cae li etendis la manon cae tuscis lin, dirante: Mi volas, estu purigita. Cae tui lia lepro estis purigita. Cae Jesuo diris al li: Zorgu che vi diru al neniu, sed iru, montru vin alla pastro, cae offeru la donon, quiun Moseo ordonis por attesto al ili.